ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების სენატმა ჯანდაცვის კანონპროექტი დაამტკიცა. ბეთლემში შობის დღესასწაულის აღნიშვნა იწყება. საქართველო-რუსეთის საზღვარზე არსებული ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი შესაძლოა მომავალი წლის მარტიდან გაიხსნას. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. შეერთებული შტატების სენატმა 60-29-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ შეთავაზებული ჯანდაცვის რეფორმის კანონპროექტი. $861 მილიარდ შეფასებული რეფორმის მიზანი იქნება სამედიცინო დაზღვევა ხელმისაწვდომი გახადოს იმ ათეულობით მილიონი ამერიკელისთვის, ვინც დღესდღეობით დაზღვევის გარეშე ცხოვრობს. ახალი კანონით შეერთებული შტატების თითქმის ყველა მოქალაქეს ექნება დაზღვევა. სადაზღვევო კომპანიებს კი აეკრძალებათ პაციენტებისთვის უკვე არსებული დაავადებების ნიადაგზე პოლიციის გამოყოფაზე უარის თქმა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ბრძანება გასცა და განაცხადა, რომ ეს პოლიციის მხრიდან ჩადენილ დარღოვებზე აუცილებელი პასუხია. კრემლის მიერ გავრცელებულ ბრძანებულებაში მედვედევი ამბობს, რომ 2012 წლისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა რიცხვი 20%-ით შემცირდება. ამასთანავე მცირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებათა რაოდენობა, შემოდის ცვლილებები პოლიციაში სამუშაო დაყვანის პროცედურაში და გათვალისწინებულია ზომები პოლიციაში კორუფციასთან საბრძოლველად. ათასობით ქრისტიანი მომლოცველი ჩავიდა ქალაქ ბეთლემში, ქრისტიანთა რწმენით იესო ქრისტეს დაბადების ადგილას, შობის დღესასწაულის აღნიშვნის მიზნით. ისრაელმა პალესტინელ ქრისტიანებს 300 ცალი 24 საათიანი ნებართვა გამოუყო ჰამასის მართველობის ქვეშ მყოფი ღაზის სექტორის დატოვების და დასავლეთის სანაპიროს ქალაქ ბეთლემში ჩასვლისთვის. სულ ბეთლემში დაახლოებით 15,000 მომლოცველს ელოდნენ. დღესასწაულის აღნიშვნა კულმინაციას შუაღამის წირვაზე აღწევს. მსახურება გაიმართება ეკლესიაში, რომელიც იმ ადგილას არის აღმართული, სადაც ქრისტიანული რწმენით ის საქონლის სადგომი გამოქვებული მდებარეობდა, რომელშიც იესო ქრისტე დაიბადა. შუაღამე ბეთლემში ადგილობრივი დროით 2 საათში დადგება. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, სულ მცირე 17 ადამიანი დაიღუპა და 90-მდე დაშავდა რამდენიმე აფეთქების შედეგად. როგორც ჩანს, აფეთქებების სამიზნე აშურას დღესასწაულისთვის მზადებაში მყოფი შიიტები იყვნენ. აფეთქებები 15 წუთის ინტერვალით მოხდა ბაბილის პროვინციის დედაქალაქ ჰილაში. პარალელურად ოფიციალურმა პირმა სააგენტო Associated Press-ს აცნობა, რომ ბაღდადის შიიტურ რაიონში, სადრში, აფეთქება მოხდა, რასაც მინიმუმ 5 ადამიანი შეეწირა, დაშავდა ათეულობით პირი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. ქვეყნის მთავრობა ამთავრებს მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტზე, რომლის არსია ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. ეს კი თავის მხრივ გულისხმობს ხალხთა შორის ოკუპაციას, ციტ გამოწვეული იზოლაციის აღმოფხრას და დამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ურთიერთობების აღდგენასა და გაღრმავებას. ამ მიზნის აღსრულების მექანიზმები თავის მხრივ სამოქმედო გეგმით განისაზღვრება. ამ გეგმაზე მუშაობა 2010 წლის იანვრიდან დაიწყება და 6 თვის ვადაში დასრულდება. უფრო ვრცლად სტრატეგიის შესახებ ახალი ამბების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ. საქართველო-რუსეთის საზღვარზე არსებული ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი შესაძლოა მომავალი წლის მარტიდან გაიხსნას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ დღეს განაცხადა, რომ ოთხშაბათს შვეიცარიის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკების კიდევ ერთი რაუნდისას მხარეებმა მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოსთვის პრინციპული საკითხები განიხილეს. კალანდაძის ინფორმაციით გადაწყდა, რომ მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ქართული და რუსული მხარეები შეადგენენ ოქმს, რომელშიც ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ჩაიწერება. ნინო კალანდაძის განმარტებით ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი ის გახსნის გადაწყვეტილება მიღებულია და ის გავრცელდება როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე, ასევე ქართულ ტვირთსა და სატრანსპორტო საშუალებებზე და მხოლოდ მეზობელი სომხეთის ინტერესთა შესაბამისი სატრანზიტო მექანიზმები არ იქნება. რუსეთის მიერ აღიარებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოსკოვში უკაცრავად რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც დიპლომატიური წარმომადგენლობების განთავსების პირობებს განსაზღვრავს. სერგეი შამბასთან შეხვედრის შემდეგ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება რეგიონში მშვიდობას საფრთხეს უქმნის, თუმცა რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს არაფერი ემუქრებოდეს. ამიტომ ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ჩართულობა თანამშრომლობის გზით სეპარატისტულ რეგიონებთან. თავრობა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტზე მუშაობას ამთავრებს.
ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ერთი ხედვა გვაქვს და სხვას მეორე ხედვა აქვს, ამიტომ მომავალი 6 თვე ჩვენ მოვანდომებთ იმას, რომ შევეცადოთ პრიორიტეტები განსაზღვროთ არა თბილისიდან, არამედ დაველაპარაკოთ ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს და იმათ ვკითხოთ, რა ურჩევნიათ პირველ რიგში, მეორე რიგში და მესამე რიგში.
შევეცდებით გავარკვიოთ, რას მოიტანს რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ზემო ლარსის მონაკვეთის გახსნა. საქართველო-რუსეთის ომის შედეგად გორის რაიონის სოფელ ზარდიანსკარიდან წამოსული მოსახლეობა ჯერ კიდევ საკუთარი სტატუსის გარკვევას ითხოვს.
სტატუს ვითხოვთ, წერილს გვაქვს გაგზავნილი პრეზიდენტის სახელზე, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ არის დამაკმაყოფილებელი. სტატუს ვერ გვაძლევენ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ტერიტორია გასარკვევი ანურა მისი მდგომარეობა. არც ოკუპირებულად ითვლება და არც ჩვენი იურისდიქცია არ ცხოვრდება იქ.
შემდეგ საქართველოს ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ, შევეცდებით გავარკვიოთ, რა არის დაბალი ინფლაციის მიზეზი.
ინფლაციის მაჩვენებელი, როგორც ასეთი გამოაქვეყნეს რომლანგვარი, ნორმალური ინფლაცია, იმიტომ რომ მისაღებენ ნებისმიერ ქვეყანაში 3% და 4% არის ნორმალური ინფლაციის მაჩვენებელი, მაგრამ მეორე სკრუ ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ ეკონომიკა ჯერ ისევ სტაგნაციაშია.
კრემლი სიმთვრალის კორუფციისა და ვაშინგტონის სავიზო პოლიტიკის წინააღმდეგ. დმიტრი მედვედევმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. 1 იანვრიდან ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ყაზახეთი ხდება, რაც უფლებადამცველებს შორის მწვავე პროტესტს იწვევს.
თუ თვალს გადაავლებთ ჩვენს პრესას, რომელშიც შუქდება ყაზახეთის საინფორმაციო საშუალებებში მიმდინარე მოვლენები, დაინახავთ, რომ წელიწადი დაიწყო ჟურნალისტების ცემით, რაც ადრე არ ხდებოდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს მთავრობა ამთავრებს მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტზე, რომლის არსია ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. ეს კი გულისხმობს ხალხთა შორის ოკუპაციით გამოწვეული იზოლაციის აღმოფხვრას და დამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ურთიერთობების აღდგენასა და გაღრმავებას. ამ რთულად მისაღწევი მიზნის აღსრულების მექანიზმები თავის მხრივ სამოქმედო გეგმით განისაზღვრება. ამ გეგმაზე მუშაობა 2010 წლის იანვრიდან დაიწყება და 6 თვის ვადაში დასრულდება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და საყოველთაოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობის პრინციპებს ეფუძნება. სტრატეგიის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის უმთავრესი მიზნების მიღწევას, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სრულ დეოკუპაციას, რუსეთის ფედერაციის მიერ ამ ტერიტორიების ანექსიის პროცესის შეჩერებას და აღნიშნული ტერიტორიებისა და ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონსტიტუციურ სივრცეში რეინტეგრაციას. დასახული მიზნების მიღწევას დოკუმენტის თანახმად საქართველო გეგმავს მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური ძალისხმევით და გამორიცხავს კონფლიქტის სამხედრო გზით გადაწყვეტას. გზები კი, რომლებიც ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება, რამდენიმე კონკრეტულ სფეროზე გადის. ეს სფეროებია ეკონომიკური ურთიერთობები, ისეთი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოსახლეობას გამყოფ ხაზებს შორის მიმოსვლისა და საქონლის თავისუფალი ბრუნვის საშუალებას მისცემს, თავისუფალი გადაადგილება, ინფორმაციის თავისუფალი გაცვლა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული იდენტურობის დაცვა და სხვა.
ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ერთი ხედვა გვაქვს და სხვას მეორე ხედვა აქვს, ამიტომ მომავალი 6 თვე ჩვენ მოვანდომებთ იმას, რომ შევეცადოთ პრიორიტეტები განსაზღვროთ არა თბილისიდან, არამედ დაველაპარაკოთ ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს და იმათ ვკითხოთ, რა ურჩევნიათ პირველ რიგში, მეორე რიგში და მესამე რიგში. რაღა თქმა უნდა, ჩვენ ილუზია არა გვაქვს, რომ ყველა მიმართულებით ერთნაირად წავიწევთ წინ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მოსახლეობას და ალბათ ეს იქნება ვაჭრობის საკითხები, ეკონომიკური ურთიერთობების ჯანდაცვის საკითხები, შეიძლება გახდეს პრიორიტეტული თემა.
განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. მან ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტი 24 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის დროებითი საპარლამენტო კომისიის ერთობლივ სხდომაზე წარადგინა. დოკუმენტის განხილვაში დეპუტატების გარდა აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის გია გვაზავას ერთ-ერთი შეფასების თანახმად, მიუხედავად სტრატეგიის აღსრულების მიმართ არსებული სკეპტიციზმისა, დოკუმენტი ეფექტური, საჭირო და საშურია. მისი მთავარი ღირსება კი ის არის, რომ სეპარატისტულ რეგიონებთან ურთიერთობების აუცილებლობა სახელმწიფო პოლიტიკის რანგშია აყვანილი.
წინათ ესე დოკუმენტები იყო ხოლმე, მაგრამ რატომღაც ეს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე არ გადიოდა. დღეს ეს პრაქტიკულად არის სახალხო დიპლომატიის და პოლიტიკის შერწყმა. და რა თქმა უნდა, ბევრი ესეც საკითხია, რომელიც გააძლიერებს ორივე მხარეს. სახალხო დიპლომატია პოლიტიკას და პოლიტიკა სახალხო დიპლომატიას. სახალხო დიპლომატიას პოლიტიკის ნაწილია, ხო? ეს თუნდაც ეკონომიური საკითხები. ბევრი ამ კონცეფციიდან მუშაობდა კიდეც. მედიცინის საკითხები, განათლების საკითხები. დღე არ გავა რო ჩვენ იქიდან ავანტყოფი არ მივიღოთ.
სამკურნალოდ აფხაზეთის მოქალაქეები მიდიან როგორც თბილისში, ისე რუსეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში, თავიანთი სურვილისა და შესაძლებლობების ფარგლებში. უთხრა რადიო თავისუფლებას თავის მხრივ სეპარატისტული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღუნჯიამ. იგი ამბობს, რომ სტრატეგიას არ იცნობს და დიდად არც აინტერესებს, რადგან იგი საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საქართველოს კონსტრუქციულობის ჩვენებას ემსახურება.
ერთია სტრატეგიის დაწერა, მეორე კი რეალური ნაბიჯების გადადგმა. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ამგვარ რეალურ ნაბიჯებს ვერ ვხედავთ. რაც შეეხება სტრატეგიას, ვიცი, რომ იგი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონს ეყრდნობა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს შემადგენლობაში არიან. ბუნებრივია, ასეთი სტრატეგია ჩვენთვის ყოველად უინტერესოა. ამ სტრატეგიის მიზანი ჩვენზე პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა და აფხაზეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური ბლოკადის მხარდაჭერაა. მასში რეალობა და ახალი პირობები გათვალისწინებული არ არის და როგორ მიუდგეს სერიოზულად.
კითხულობს დეფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღუნჯია. სტრატეგიაში გაცხადებული მიზნების, კერძოდ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ჩართვის, გამყოფი ხაზები დაშორებულ მოსახლეობას შორის ვაჭრობის ხელშეწყობისა და გაფართოვების, ერთობლივი ბიზნეს საქმიანობისათვის სპეციალური ფონდების შექმნისა და სხვა ღონისძიებების აღსრულების შესაძლებლობა, შეკითხვებს დეფაქტო საზღვრებს აქეთაც ბადებს. კითხვებზე სავარაუდო პასუხებს სამოქმედო გეგმა გასცემს. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების დეტალური გეგმა 2010 წლის ივნისის ბოლომდე შემუშავდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთ საქართველოს საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი ფუნქციონირებას სავარაუდოდ მომავალი წლის მარტის პირველ რიცხვებში დაიწყებს. ინფორმაციას რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობის ფედერალური სააგენტოც ადასტურებს და საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნის მხარეებს შორის შეთანხმებულ სავარაუდო თარიღად 1 მარტს ასახელებს. თანხმობას ქართული მხარე სომხეთის სასიცოცხლო ინტერესების გათვალისწინებით ხსნის, თუმცა ექსპერტები შიშობენ, რომ ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის ამოქმედება საქართველოს სარგებელზე მეტად პრობლემას მოუტანს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ზემო ლარსთან დაკავშირებული კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება 23 ნოემბერს მოხერხდა მხარეებს შორის რამდენიმე თვის მანძილზე მიმდინარე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოლაპარაკება რუსულ და ქართულ მხარეებს შორის შვეიცარიის საელჩოს წარმომადგენლის შუამავლობით შედგა. შეხვედრაზე შუამავლის დასწრებას რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობის ფედერალური სააგენტოც ადასტურებს. თუმცა მაშინ, როდესაც იგივე სააგენტო ზემო ლარსის თემაზე რუსულ-ქართულ მხარეებს შორის ერევანში შემდგარი მოლაპარაკების შესახებ 30 ოქტომბერს იტყობინებოდა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, ჩვენ რუსულ მხარესთან არავითარ მოლაპარაკებებს არ ვაწარმოებთო. იმავე წყაროს ცნობით, მოლაპარაკებები მხოლოდ სომხეთის მხარესთან მიმდინარეობდა და საქართველოს ცდილობდა მაქსიმალურად გაეთვალისწინებინა სომხეთის სასიცოცხლო ინტერესები. სომხეთის სახმელეთო ტვირთების ტრანზიტისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკონტროლო გამშვები პუნქტის ზემო ლარსის გახსნისთვის პრინციპული მზადყოფნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთში სტუმრობისას ჯერ კიდევ ივნისში გამოხატა. ამას დაახლოებით 2 თვით უსწრებდა წინ საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებული მოსკოვიდან წამოსული პირველი სიგნალი. თანხმობა საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებმა დაახლოებით 2 კვირის წინაც დაადასტურეს. თავდაპირველად აქცენტი სწორედ სომხური ტვირთის ტრანზიტზე კეთდებოდა, თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 4 შაბათს შემდგარი მოლაპარაკებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შედეგად მიიჩნევს იმას, რომ თამაშგარე მდგომარეობაში არც საქართველო დარჩება. მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე საქართველოს შესაძლებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს გადაწყვეტილება გავრცელდება როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე, ისე საქართველოს ტვირთზე, ქართულ ტვირთზე და ისე შესაბამისად ქართულ სატრანსპორტო საშუალებებზე.
ის რომ მიცემული შესაძლებლობიდან საქართველოს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს, ძალიან ეჭობა ექსპერტს ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილს. არსებული რეალობის აღქმა მას მხოლოდ პესიმისტური პროგნოზის გაკეთების საშუალებას აძლევს.
როდესაც ქართულ პროდუქციას ადევს ემბარგო რუსულ ბაზარზე, როდესაც ვიზების გაცემა საქართველოს მოქალაქეებისთვის პრაქტიკულად შეწყვეტილია რუსეთზე, როგორ უნდა ისარგებლოს საქართველოს მოქალაქეებმა ამ საზღვრით. ეს საზღვარი ამუშავდება სამხრივად, სამხრივ ინტერესზე. ყველასთვის გასაგებია, რომ ინტერესი ამ საზღვრო პუნქტის გახსნის ძირითადი არის სომხეთ-რუსეთის.
ეკონომიკური ხასიათის კითხვის ნიშნების გარდა ზემოლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნას ეჭობი უსაფრთხოების კუთხითაც უკავშირდება. საკითხისადმი დამოკიდებულება არ შეუცვლია ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ძალის ინიციატივით ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნის საკითხი 13 ნოემბერს უშიშროების საბჭოს საგანგებო გაფართოებულ სხდომაზეც იხილებოდა. ქრისტიან დემოკრატები თვლიან, რომ უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმი მების ამოქმედების გარეშე რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გახსნა სერიოზულ პრობლემებს მოიტანს. აქცენტი კეთდება ჩრდილოეთ ოსეთისა და რუსეთის მიზანმიმართულ პროპაგანდაზე, რომ სტეფან წმინდის ყოფილი ყაზბეგის რაიონი ეკუთვნის ოსეთს და რომ ის ადრე თუ გვიან დაუბრუნდება მას. ქრისტიან დემოკრატი ნიკოლოზ ლალიაშვილი ლაბარაკოს მძიმე სცენარზე, რომელიც შესაძლოა ხსენებული პროპაგანდის ხორჩესასხმელად დაქირავებულების ჩვენს ტერიტორიაზე გადმოსვლას მოჰყვეს.
აუცილებლად გამოიწვევს კონფლიქტ ეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. რა თქმა უნდა, არ დაიწყება თქვა პოლიტიკურ ნიადაგზე. ეს კონფლიქტი შეიძლება დაიწყოს ისეთ მარტივ ყოფით ნიადაგზე, როგორც არის თქვა საქონელი, პირუტყვი ან სახრავსათესი ნიტები და ასე შემდეგ. და მაშინვე როგორც მოხდება ამ კონფლიქტის დაწყება, ამას მოყვება ესკალაცია. საბოლოო ჯამში ვითომ მოსახლეობის დახმარების მიზნით, როგორც ეს ხდება ხოლმე, შესაძლებელია მოხდეს უკვე ეს ყველაფერი გადაეზავდეს სამხედრო აგრესიაში.
მოხევეთა უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს ბევრი, მათ შორის ისინიც, ვინც პრინციპულად ეთანხმება ზემოლარსის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას. აქვე თქვათ, რომ მოდერნიზება შეერთებული შტატების დაფინანსებით მოხერხდა და დანახარჯმა დაახლოებით $2.5 მილიონი შეადგინა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საკუთარ სახლებში დაბრუნებას გორის რაიონის მოსახლეობის ნაწილიც ვერ ახერხებს. ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელი ზარდიანტკარი არც ოკუპირებულია, თუმცა მას ვერც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. სოფლის მცხოვრებთ, რომლებიც ამჟამად თავს გორის საბავშვო ბაღის შენობას აფარებენ, უსაფრთხოების გარანტიათა არ არსებობის გამო პოლიცია სოფელში დაბრუნებას უკრძალავს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით, დაცლილი სოფლის მოსახლეობა საკუთარი სტატუსის გარკვევას ითხოვს.
სოფელ ზარდიანტკარის მოსახლეობა დღემდე უშედეგოდ ითხოვს დევნილის სტატუსის მინიჭებას. გასული წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელი 60-მდე ოჯახმა დატოვა. ზარდიანტკარში მარადიორები შევიდნენ, სოფელი გაძარცვეს, მაგრამ სახლები არ დაუძვათ. ეს პატარა სოფელი გორის რაიონს ეკუთვნის, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება მას ვერ აკონტროლებს. ქართული სამართალდამცავები სოფლის შესასვლელთან დგანან და ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოების გარანტიის არარსებობის გამო საკუთარ სახლებში არ უშვებენ. ზარდიანტკარი არც ოკუპირებულად ითვლება, რადგან ოსურ-რუსული საგუშაგო სოფლის ბოლოშია განთავსებული. თამუნაგაბლიშვილმა სახლში დაბრუნება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ ქართველმა პოლიციელებმა იგი სოფელში არ შეუშვეს. ამის შემდეგ თამუნა თანასოფლელებთან ერთად დევნილის სტატუსის მიღებას უშედეგოდ ცდილობს.
სოფელი სუმხარ დაცილია ჩვენი მოსახლეობისაგან, ვიმყოფებით საბავშვო ბაღებში. დარჩენილია მხოლოდ დაახლოებით 3 ოჯახი, ისინი სოსები არიან. პოლიცია არ გვაძლევს ჩვენი პოლიცია იქ შეშისუფლებას, რადგან უკონტროლო ტერიტორია, ჩვენი პოლიცია ვერ აკონტროლებს. საბავშვო ბაღში ვართ, დახმარება მოგდეს ჩვენში ერთხელ, მაკარონი, ზეთი და შაქარი მარტო და სოციალურად გაჭირებულის დახმარება გვაქვს 68 ლარი. მეტი არანაირი. სტატუს ვითხოვთ, წერილიც გვაქვს გაგზავნილი პრეზიდენტის სახელზე, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ არის დამაკმაყოფილებელი. სტატუს ვერ გვაძლევენ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ტერიტორია გასარკვევი ანურა მისი მდგომარეობა. არც ოკუპირებულად ითვლება და არც ჩვენი იურისდიქცია არ ცნობდება იქ.
ამჟამად 60-მდე ოჯახი გორის საბავშვო ბაღებშია ჩასახლებული. მათ ზედევნილთათვის განკუთვნილი შეღავათები არ ვრცელდება და არც კოტეჯების გადაცემაზეა საუბარი. უსტატუსო დევნილებმა დახმარების მოძრაობისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. იურისტებმა კი მათი სამართლებრივი დახმარება დაიწყეს. ასოციაციამ სარდი ანტკარელების შესახებ დოკუმენტური ფილმი გადაიღო და მის პრეზენტაციაზე სოფლის მოსახლეობა დაპატიჟა. ასოციაციის გორის ოფისში შეკრებილმა ზარდი ანტკარელებმა ხელისუფლებას დევნილი სტატუსი კიდევ ერთხელ მოსთხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სოფელში უსაფრთხოდ დაბრუნების პირობა წამოაყენეს.
მერტის ბოლოში სათავეს 300 მეტრ მანძილი, აი გადგას პოლიცია. ეს სოფელი სერ პატრონდატონ.
ეს ის შემოდიან ხომ 1000 შეხედა რაღაც. მთელი სახელ წაიღეს ჩემი ყველაფერი. კონსაგრატორის როზი.
ზარდი ანტკარელებზე გადაღებულ ფილმში კომენტარი დევნილთა და განსახლების მინისტრმა კობას უბელიანმაც გააკეთა. მისი თქმით, ამ 60 ოჯახმა უნდა დაადასტუროს, რომ სოფელში ვერ ბრუნდება და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიიღებენ სტატუსს.
ისინი თუ დაბრუნდებიან, რა თქმა უნდა, დევნილები აღარ იქნებიან, თუ არ დაბრუნდებიან, დაადასტურონ, რომ ვერ ბრუნდებიან ამ საშიშროებების გამო და ჩვენ ამას მიიღებს საფუძვლად და ისინი იქნებიან იძულებით გადაადგილებული პირები მონებები. მაგრამ ისე არ გამოვა, რომ იქითაც წავიდნენ და აქითაც იყო. ანიქ უნდა იყოს, ანაქ უნდა იყოს.
ზარდი ანტკარელების პრობლემის შესახებ სამინისტროს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც მიმართა. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის კეთი ბებიაშვილის თქმით, სამინისტრომ სტატუსის მაძიებლებს ნორმალური პასუხიც კი არ აღირსა და ყველა ვადა დაარღვია. ბებიაშვილისთვის წარმოუდგენელია, როგორღა უნდა დაადასტურონ ზარდი ანტკარელებმა, რომ მათ სოფელში არ უშვებენ, როცა ქართული პოლიციის საგუშაგოს გავლა წარმოუდგენელია.
მიმართვიდან სამინისტრო მათი თქმის ვადაში უნდა მოახდინოს მისი დარეგისტრირება მაძიებლად და გასცეს სათანადო ცნობა. ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება დევნილად ცნობის ან მასზე უარის თქმის შესახებ უნდა მიიღოს ერთი თვის ვადაში. რაც დღეის მდგომარეობით პოლიტიკური განსახლების სამინისტროს მიერ არ განხორციელებულა.
როდემდე დარჩებიან ზარდი ანტკარელები ასეთ გაურკვეველ ვითარებაში ჯერჯერობით უცნობია. ისიც უცნობია საქართველოს ხელისუფლება როდის აღადგენს მთელ სოფელზე საკუთარ იურისდიქციას. ამ დროისთვის მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ყოფითი და სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად მთავრობა მომავალი წლიდან ზარდი ანტკარელებს კომპენსაციის დარიგებას პირდება.
მოგვითხრობდა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ინფლაცია წლის ბოლოს 3-4% ფარგლებში იქნება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გამოაცხადა. ერთი თვით ადრე საშუალო წლიური ინფლაცია მხოლოდ 2% შეადგენდა. დაბალი ინფლაციის მიზეზად გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი სახელდება, რომელმაც საქართველოზეც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს დაბალი ინფლაცია და რა არის ამის მიზეზი, კახამ ჭედლიძე გვეტყვის.
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გადაწყვიტა, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 5% უცვლელი დატოვოს. კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას ეკონომიკის ექსპერტი ნიკო ჭედლიშვილი განმარტავს.
3% მაჩვენებელი რომ გაეზარდა ეროვნულ ბანკს, მაშინ ეს იქნებოდა იმის მანიშნებელი, რომ ფულის მასა იზრდება ეკონომიკაში, ბანკები მართლა აქტიურად აკრედიტებენ ეკონომიკას და აქედან გამომდინარე ეროვნულ ბანკი ცდილობს, რომ ფულის მასა შეზღუდოს. მაგრამ აქაც ხედავთ, რომ აქვს გარკვეული უძრაობა, აქვს უძრავი სურათი აქვს ეკონომიკაში. თუმცა დინამიკა სჭირდება ეკონომიკას, მე საკმაოდ დიდი ვარდნა აქვს უკვე აი მთელი წელია.
თუმცა კი ეროვნული ბანკი ერწმუნება, რომ საბანკო სექტორი საგრძნობლად გააქტიურდა. ბანკის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ცნობაში წერია, რომ საბანკო სისტემაში დეპოზიტების ზრდის ტენდენცია კვლავ გრძელდება. კომერციულმა ბანკებმა გააქტიურეს საკრედიტო ოპერაციები, რის შედეგადაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში აღინიშნება ბანკების საკრედიტო პორტფელების ზრდა. მაგრამ ეს აქტივობა, რომ ნაკლებად აისახება ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებლებზე, ამაზე თავად ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებაც მეტყველებს. კომიტეტმა დაადგინა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო მაჩვენებელი არ შეცვლილა. ის მიმდინარე წელს -4% შეადგენს. ეკონომიკის აქტივობის ასეთი მაჩვენებელი განაპირობებს ინფლაციის დონესაც. ის დეკემბრამდე 2% ფარგლებში იყო. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო ჭედლიშვილის კომენტარი.
ინფლაციის მაჩვენებელი, როგორც ასეთი, რაც გამოაქვეყნა ეროვნულ ბანკმა, ნორმალური ინფლაცია, იმიტომ რომ მისაღები ხა ნებისმიერ ქვეყანაში 3% და 4% არის ნორმალური ინფლაციის მაჩვენებელი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ ეკონომიკა ჯერ ისევ სტაგნაციაშია და არ გამოსულა და აქედან გამომდინარე ინფლაციაც არის დაბალი, ფასები არ იზრდება უბრალოდ და ხალხი არ ყიდულობს პროდუქტებს.
ეს რაც შეეხება ამჟამად არსებულ ვითარებას, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მომავალი წლის პროგნოზით გამოაქვეყნა. ვარაუდობენ, რომ 2010 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის დადებითი 2%-იანი ზრდა არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება ინფლაციას, 2010 წლისთვის მისი საპროგნოზო მაჩვენებელი 6%-ის ფარგლებში იქნება. ბევრი ექსპერტის აზრით, ზომიერი ინფლაცია ეკონომიკის ზრდის თანხლები ეფექტია და მას დადებით შეფასებასაც კი აძლევენ. სხვაგვარად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი კია ჯანდიერი.
დადებით შედეგი რასაც არ უნდა ელოდებოდე, ინფლაციისაგან მალევე გაუქნება. მაგრამ სამაგიეროდ ორი სერიოზული უარყოფით ამოხდება, რომ მოსახლეობის ხეში არსებული სახსრები გაუფასურდება და მის შედეგად მათ შეიძლება რომ ნაკლები საქონელი მომსახურება მიიღონ იგივე ფულად, რაც მათ ქონდათ.
მიმდინარე წლის მანძილზე ინფლაციის დაბალი დონის შედეგად პროდუქციის ფასები უნიშნულოდ იზრდებოდა. საახალწლო თქეს ასორსათო პროდუქტებზე ტრადიციისამებრ ფასების საგრძნობი მატება შეიმჩნევა. სწორედ ის განაპირობებს საშუალო წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის 2-დან 6%-მდე ზრდას. გახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ხევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
სენატორ ლუგარის ანგარიშსა და ინიციატივა საქართველოსთვის შეარაღებაში დახმარების შესახებ 24 საათი ეხმაურება. სტატის სათაურია საფრთხე, რომელიც ოკეანის გაღმიდანაც ჩანს. მასში წაიკითხავთ. რიჩარდ ლუგარის ბოლო ინიციატივა ღია გამოწვევაა კრემლისთვის, რომელიც 2008 წლის აგვისტოდან საქართველოსთვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებას მოითხოვს. ბოლო დროს რუსულ მედიაში სამხედრო მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით გაჩნდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთვის $80 მილიონი ღირებულების შეარაღების გადაცემის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. მათ შორის საუბარია ჰაერსაწინააღმდეგო და ტანკსაწინააღმდეგო უახლეს დასავლურ სისტემებზე, თუმცა საჯარო განცხადებებში შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოსთვის შეარაღების მიწოდებას უარყოფენ, წერს 24 საათი. დიდების მემორიალის აფეთქებაზე დღესაც არაერთი გაზეთი წერს. ყველა სიახლე პირველ გვერდზე ფოტოკოლაჟს აქვეყნებს, რომელიც წინა კვირაშიც არაერთხელ ნახა მკითხველმა ქართულ პრესაში. დიდების მემორიალისა და დაღუპული 8 წლის გოგონას ფოტო. იქვეა სათაური შეცნობები, რომელსაც ტრაგედია მოყვა. პროკურატურის მიერ დღემდე გავრცელებული ინფორმაციის შეჯერების გარდა კორესპონდენტი ესაუბრა ექსპერტსაც, რომელიც საუბრობს არაერთ შეცდომაზე და დასძენს. არც სამშენებლო ნარჩენები იყო გატანილი და აფეთქებისას ჰაერში გაიფანტა. მისი მოქმედება კი ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვის მოქმედების ტოლფასია. იგივე ექსპერტის ანზორ საკანდელიძის თქმით აფეთქება საერთოდ არ იყო საჭირო. შეიძლებოდა ამრკინებეტონის კონსტრუქციისთვის საძირკველი ამოეთხარა და შემდეგ ძეგლი გადაეყირავებინათ, ამბობს ანზორ საკანდელიძე ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ეს თემა წამყვანია საქართველოს რესპუბლიკის დღევანდელ ნომერშიც. ბრძოლას ქართველობისა და კულტურის წინააღმდეგ საზღვარი არ უჩანს. აფეთქებული ღიმილის ბიჭები, ასეთია სათაურები. ერთ-ერთ წერილში წაიკითხავთ. ამ პატარა ქვეყანას თურმე ერთი პარლამენტი არ ყოფნის, მეორეც უნდა წამოვჭიმოთო. ჩვენი გაუბედურებული ქვეყნის ხსნის გასაღები პარლამენტში და რეზიდენციებში ყოფილა დამალული. პარლამენტი თურმე ქვეყნის განვითარებას უწყობს ხელს. შინ მოუსვლელი პაპებისა და პაპების ხსოვნა კი ვის რაც სჭირდება, წერს საქართველოს რესპუბლიკის პუბლიკაციის ავტორი. რეზონანსი წერს, რომ უახლოეს დღეებში მოსკოვში საქართველოსთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ ობიექტზე ძალისმიერი პროვოკაციაა დაგეგმილი. ეს იქნება პასუხი ქუთაისში მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთა მემორიალის აფეთქებაზე. ამ ცნობებს საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით რუსეთში მოქმედი ახალგაზრდა რადიკალთა მოძრაობა რუსია მოლოდაია ავრცელებს, წერს რეზონანსი, რომელშიც ასევე წაიკითხავთ სტატიას იმის შესახებ, რომ კოკოითიმ ახალგორელებისთვის ელექტროენერგიის ერთი წლის მანძილზე უფასოდ მიწოდების შესახებ დაპირება დაარღვია. რაც ეხება სხვა თემებს, ალია წერს, რომ გაზეთის ინფორმაციით კონტროლის პალატიდან რეაგირებისთვის გენპროკურატურაში უკვე გადაგზავნილია მასალები ბაკურ კვეზერელის უწყების, იგულისხმება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტროს აპარატისა და კიდევ რამდენიმე უწყების ირგვლივ შესწავლილი მასალები. ალიაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ კობა ნარჩემაშვილთან, რომელიც ვარდების რევოლუციის დროინდელ ამბებს უყვება ჟურნალისტს. ნარჩემაშვილი ამბობს, რომ 2003 წლის 22-23 ნოემბრის ღამეს იმჟამინდელი ოპოზიცია ანუ მიხეილ სააკაშვილი თანახმა იყო მთავრობის გადადგომაზე. არჩევნებში მეორე ადგილზე და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე, ამბობს კობა ნარჩემაშვილი, რომელსაც ალია ესაუბრა.
Okroshus tavidanve arvendobodi jer kidev im droidan rotsa aqaris revolutsias vamzadebdit. Ambobs saparlamento umralesobis tsevri Koba Khabazi, romeltan vtseli intervyu Irakli Okroshulis shesakhab Georgian Times-shi kveqndeba. Misis Kem ambobs Khabazi Okroshulze. Aseti iqo. 10 millions mostkhovda romelime zvol chinovniks am biznesmens 5 millions byudzhetshi sheitanda 5 ki pirad angarishze gadaritsqvinebda. An mitsemda vitom sakvalmokmedo organizatsiis koordinatebs romelsats tviton lobirebda. Ამბობს ირაკლი ოქროაშვილზე კობა ხაბაზი ჯორჯიან ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სააკაშვილის შეცდომები ოპოზიციას გაერთიანებს. ამ სათაურით ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ ალიანსის საქართველოსთვის წევრ ირაკლი ბათიაშვილთან. თუ მოხდა მართლაც სასწაული იმ თვალსაზრისით, რომ მიუხედავად იმ საშინელი გაყალბებებისას ზეწოლისა მაინც მივახციეთ წარმატებას, რაც გამორიცხული ნამდვილად არ არის, ეს იქნება უდიდესი გამარჯვება და თბილისის ხელიდან გამოგლეჯა ამ ხელისუფლებისათვის. ამისთვის ბრძოლა ღირს და აუცილებელია. ამიტომ ეს ბრძოლა არის გამართლებული, მაგრამ პარალელურად გამართლებულია აქციები. ამბობს ირაკლი ბათიაშვილი მას ახალი თაობა ესაუბრა.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ძველი და ახალი წლების გასაყარზე რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიების შეკითხვებს უპასუხა. რუსეთის ლიდერმა ბევრ ამაზე ისაუბრა. იქნებოდა ეს ალკოჰოლის ზომიერად მიღების ტექნოლოგიის დანერგვის საკითხი თუ სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ ახალი შეთანხმების თემა. მედვედევმა ძლიერი პოლიტიკოსი და საინტერესო ადამიანი უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, თუმცა მოსკოვიდან დღეს ვაშინგტონის კრიტიკაც ისმოდა. იმის გამო, რომ მან თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის დელეგაციას არ მისცა შეერთებულ შტატებში ჩასვლისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შეხვედრების ჩატარების უფლება. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის დადგომამდე რუსეთის მოსახლეობამ პრეზიდენტისაგან რამდენიმე ახალი ინიციატივის შესახებ შეიტყო. პირველი თვალსაჩინებს განკარგულებას, რომელიც კრძალავს მცირე ალკოგოლის დოზითაც კი მანქანის საჭესთან ჯდომას. მეორე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას ეხება, სავარაუდოდ მოსახლეობის ფართოფენების მხარდაჭერას დაიმსახურებს. დმიტრი მედვედევმა თქვა, რომ 24 დეკემბერს ხელს მოაწერს განკარგულებას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძირეულ რეფორმირებას ითვალისწინებს.
Где будут предусмотрены и организационные изменения?
Маши გათვალისწინებული იქნება ზოგიერთი საორგანიზაციო, ფინანსური, სამართლებრივი და საკადრო საკითხები. Претензия ბევრია და მათი ნაწილი აბსოლუტურად სამართლიანია. ადამიანებს სურთ, რომ მათ მორალური და სამართლებრივი თვალსაზრისით მილიციის უმციკლო თანამშრომლები იცავდნენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ ასეთი სტრუქტურის შექმნას.
То мы сможем создать такую структуру.
Дмитрий Медведев ასევე დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამართალდამცველები გამოიძიებენ და შეიპყრობენ იმ ბოროტმოქმედებს, რომლებსაც დაახლოებით ერთი თვის წინ ნევის ექსპრესზე მოაწყვეს ტერორისტული თავდასხმა. რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ ტელეშოუში ყურადღება ჩრდილოეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებასაც გაამახვილა.
Бороться с бандитами за последние годы в целом
мы полуцлебис განმავლობაში მთლიანობაში ჩვენ ვისავლეთ ბანდიტების ძინააღმდეგ ბრძოლა, თუმცა ტერორიზმი პერიოდულად აჩენს ხოლმე საკუთარ საზიზღარ სახეს და კვლავ ჩადის დანაშაულს. Да ეს პრობლემა არ არის დახურული, მაგრამ ჩვენ ვისავლეთ მაინც მასზე საკმაოდ სწრაფად და ეფექტურად რეაგირება და ძირითადი ტერორისტული კერები ჩრდილოეთ კავკასიაში განადგურებულია.
Хотя бы научились на неё всё-таки достаточно чётко и быстро реагировать.
Медведевის თქმით, ჩრდილოეთ კავკასიაში ყველაზე მძიმე პრობლემად რჩება სოციალური მდგომარეობა, გამოწვეული უმუშევრობითა და უიმედობით, რომლის აღმოფხვრაც რუსეთის ლიდერის თქმით, ეკონომიკური პროექტების განხორციელებითა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნით არის შესაძლებელი. რუსეთის სამი ფედერალური არხის ხელმძღვანელებთან საუბარში რუსეთის პრეზიდენტი ასევე შეეხო სტრატეგიული შეიარაღებული ძალების შემცირების შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ამ მეტად მგზნობიარე საერთაშორისო თემაზე საუბრისას დმიტრი მედვედევმა იუმორს მოუხმო და განაცხადა, რომ სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების ხელშეკრულება არ არის ორ კოოპერატივ შორის გაფორმებული კონტრაქტი, რომელიც შეიძლება 15 წუთში მომზადდესო.
Это всё-таки договор, который определяет параметры развития и сокращения стратегических.
Рацаунда იყოს ეს არის ხელშეკრულება, რომელიც განსაზღვრავს ორი უდიდესი ბირთული სახელმწიფო სტრატეგიული შეტევითი პოტენციალის განვითარებისა და მისი შემცირების პარამეტრებს. ჩვენ ისედაც საფათ მოძრაობთ. ჩვენ აქ პრაქტიკულად ყველაფერი მოვილაპარაკეთ. როგორ ხდება ეს? Ну, ეს ისე ხდება, როგორც თქვენ თქვით. სადღაც ჩვენ ვაწვევით პარტნიორებს და ვეუბნებით, იცით ეს ჩვენთვის მიუღებელია, სადღაც ისინი ცდილობენ რაღაცის გამორჩენას. ეს ნორმალურია, ეს მოლაპარაკეების პროცესია. ჩვენ გვჭირდება ნორმალური დოკუმენტის შექმნა და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ასეთ დოკუმენტს შევქმნით, რომელიც შექმნის საფუძველს ჩვენი ორი ბირთვული სახელმწიფოს თანაარსებობისა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში. ამიტომ აქ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავთვალოთ ბოლო წერტილამდე.
Поэтому здесь нужно всё просчитать до последней запятой.
რუსეთის სამი ფედერალური არხის ხელმძღვანელებთან საუბარში რუსეთის პრეზიდენტი ასევე შეეხო გლობალური დათბობის პრობლემებს და შეხვედრას კოპენჰაგენში, რომელსაც დმიტრი მედვედევმა ფუჭი უწოდა. სამაგეროდ მედვედევმა განაცხადა, რომ საკმაოდ ხშირიდან დობაზე დამყარებული კონტაქტები აქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან.
Действительно, я довольно много общаюсь с новым президентом США. Считаю, что он
საკმაოდ ხშირი ურთიერთობა მაქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. ვფიქრობ, რომ ის ძლიერი პოლიტიკოსი და საინტერესო ადამიანია. მასთან იოლია ურთიერთობა. მას შეუძლია მოგისმინოს და შეუძლია იპასუხოს არგუმენტებზე. უფრო ხშირად ამერიკელებისგან ჩვენ გვესმის ასეთი სიტყვები. რა თქმა უნდა, თქვენი მოსაზრება საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ უკვე ყველაფერი გადავწყვიტეთ. ის ასე არ ლაპარაკობს. ეს უკვე თავისთავად იმსახურებს დადებით შეფასებას. იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ყველაფერი კარგად იქნება.
Доверительные отношения сложились. Я надеюсь, что и в будущем всё будет нормально.
Машин როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი ამერიკის ამჟამინდელ პრეზიდენტს აკებდა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იმის გამო, რომ უარია თქვა ვიზებზე თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ლიდერებს, რომლებიც გაეროში სიტყვით გამოსვლას გეგმავდნენ.
ამას ორმაგი სტანდარტების გამოვლინებად მივიჩნევ, ვინაიდან არ მისცე შესაძლებლობა მთელ ხალხს, რომ მიაწოდოს სიმართლე. თუ რა მოხდა სინამდვილეში რეგიონში, მათ ვინც ძირითადად სხვაგვარი ინფორმაციით საზრდოობს, ფიქრობ, არა კორექტულია.
Иными сведениями о том, что реально произошло в регионе, я считаю, это некорректно.
და დაუბრუნდეთ ისევ დმიტრი მედვედევის შემაჯამებელ ყოველწლიურ ტელეინტერვიუს. მართალია, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი მთავარი თემა არ ყოფილა, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა ასევე რუსეთის არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე და განაცხადა, რომ რუსეთის არმიას შეუძლია ქვეყნისა და მოქალაქეების დაცვა. როგორც მედვედევმა სამი რუსული ფედერალური არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, ეს რუსეთის არმიამ უკვე დაამტკიცა თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში, სადაც რუსები, მისი თქმით, თავისი მოქალაქეების ინტერესებს იცავდნენ.
რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიური შემაჯამებელი ინტერვიუ კობა ლიგლიკაძემ მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშასადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილე შოთა ცანავა. განვაგრძობთ გადაცემას. 1 იანვრიდან ყაზახეთი ჩაიბარებს ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ეუთოს მორიგე თავმჯდომარის სტატუსს. თუმცა წინააღმდეგობა, რომელიც თავის დროზე ეუთოში ყაზახეთის შესაძლო ხელმძღვანელობას მოყვა, არსად გამქრალა. არჩევანს აკრიტიკებენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები. ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრთა კონფერენციაზეც, რომელიც დეკემბრის პირველ კვირაში ათენში გაიმართა, ყაზახეთს მიუთითეს, რომ დემოკრატიის ზრდა თავმჯდომარეობის დროსაც უნდა გააგრძელოს. ამ საკითხებს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გადაწყვეტილებამ, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის საეჭვო ხარისხის მქონე ყაზახეთი დაიკავებდა ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის თანამდებობას, ჯერ კიდევ 2007 წლის ბოლოს გამოიწვია უნებათა ღელვა. ახლა კი, როცა რამდენიმე დღეა დარჩენილი ერთწლიანი თავმჯდომარეობის ოფიციალურ დაწყებამდე, შეშფოთებამ და კრიტიკულმა შენიშვნებმა დუღილის ტემპერატურას მიაღწია. ყაზახეთის შესახებ მიმდინარე დავა სრულად აისახა ათენში 1-2 დეკემბერს გამართულ ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან კონფერენციაზე. კონფერენციაზე. ყაზახეთს ურჩიეს, რომ ლიდერობა არ აღიქვას როგორც თავისთავადი რამ. უკანასკნელი დარღვევები ამ ქვეყანაში აღინიშნა 2007 წელს, როცა არჩევნებში პრეზიდენტის პარტიამ ნუროტანმა პარლამენტში ყველა ადგილი მიიღო. ისეთმა ორგანიზაციამ, როგორიცაა Human Rights Watch, 25 ნოემბერს გამოაქვეყნა მოხსენება სათაურით: ყაზახეთი ეუთოს თავმჯდომარეობის მოახლოებასთან ერთად ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა უარესდება. ამ ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე რეიჩელ დენბერი განმარტავს:
ვფიქრობ, ნათელია, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით ყაზახეთი სრულად არ შეესაბამება ეუთოს სტანდარტებსა და ნორმებს. ყაზახეთი ეუთოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე წარმოადგენს საკმაოდ სადავო არჩევანს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გამო.
ამგვარი შეშფოთების საფუძველი მანამდე გაჩნდა, ვიდრე ყაზახეთი თავმჯდომარეობისათვის დაწყებულ სამზადისში ბოლო შტრიხებს შეიტანდა. ყაზახეთი დაჟინებული ყურადღების ცენტრში მოექცა მაშინ, როცა სიტყვის თავისუფლების შემზღუდავი კანონი იქნა მიღებული, ხოლო პარლამენტმა ნურსულტან ნაზარბაევის მუდმივ პრეზიდენტად გამოცხადებას დაუჭირა მხარი და ჟურნალისტთა წინააღმდეგ ძალადობის მორიგი ტალღა აზვირთდა. დემბერის თქმით, თავდაპირველად ყაზახეთი ეუთოს თავმჯდომარე 2009 წელს უნდა გამხდარიყო, მაგრამ ამ შეთავაზების უარყოფა ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს პოზიციის გამო მოხდა, რომ ყაზახეთი ვერ აკმაყოფილებდა ეუთოს სტანდარტს. საბოლოოდ ყაზახეთის თავმჯდომარეობა გადაიდო 2010 წლამდე იმ იმედით, რომ დამატებით ერთი წელი მისცემოდა ყაზახეთს კანონმდებლობისა და საქმიანობის ეუთოს სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. ყაზახეთმა ამის პირობა დადო, თუმცა ქვეყნის მთავრობამ მიზნისა და პროგრესის მისაღწევად მხოლოდ სიმბოლური ნაბიჯები გადადგა.
At the time it was chosen for the OSCE chairmanship.
როცა ეუთოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე აირჩიეს ქვეყნის იმდროინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დადო პირობა, რომ ადამიანის უფლებების სფეროში რეფორმას გაატარებდნენ. ეს იყო ძალიან მოგრძალებული ვალდებულება და მთავრობამაც ამ მოგრძალებული ვალდებულების ფარგლებში გაატარა რიგი რეფორმებისა, რაც უდაოდ მისასალმებელია. მაგრამ ეს რეფორმები არანაირად არ ეხება ძირითად სიღრმისეულ პრობლემებს. თანაც რეფორმები დასრულდა 2009 წლის თებერვალში. მას შემდეგ კი ადამიანის უფლებათა დაცვის და სხვა სფეროებში უკან გადაიდგა ნაბიჯები, რაც მთლიანობაში სავალალო სურათს ქმნის.
უკან გადადგმულ ნაბიჯებში დენბერი ასახელებს მიმდინარე წლების განმავლობაში მიღებულ კანონებს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისა და არჩევნების შესახებ, ასევე ადამიანთა თავშეყრის უფლების შემზღუდავ კანონმდებლობას. იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი არაა, ეს კანონები თავისუფალი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, ამბობს დენბერი. მუზაფარ სულეიმანოვიც, ჟურნალისტთა დაცვის ევროპისა და შუა აზიის კომიტეტის კვლევის პარტნიორი, ამბობს, რომ საინფორმაციო საშუალებების თავისუფლების თვალსაზრისით ვითარება ყაზახეთში არ გაუმჯობესებულა.
ფაქტურად გაუარესდა. თუ თვალს გადაავლებთ ჩვენს პრესას, რომელშიც შუქდება ყაზახეთის საინფორმაციო საშუალებებში მიმდინარე მოვლენები, დაინახავთ, რომ წელიწადი დაიწყო ჟურნალისტების სცენით, რაც ადრე არ ხდებოდა. და კიდევ, გვაქვს ინტერნეტის რეგულირების კანონპროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც ეუთო და სხვა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ყაზახეთის მთავრობას ურჩევდა არ მიეღო, მაგრამ მთავრობამ ყველა მოწოდება უგულებელყო.
Calls to the government have been ignored.
ეს იყო მუზაფარ სულეიმანოვი, ჟურნალისტთა დაცვის ევროპისა და შუა აზიის კომიტეტის წარმომადგენელი. ვლადიმირ შკოლნიკოვი კი ევროპაში წარმოადგენს ორგანიზაცია Freedom House, რომელიც მთელ მსოფლიოში დემოკრატიული პროცესების მონიტორინგითაა დაკავებული. შკოლნიკოვი გამოთქვამს გაოცებას იმის გამო, რომ ყაზახეთმა პირველად მიიპყრო ამხელა საერთაშორისო ყურადღება დამოუკიდებლობის მოპოვების, ანუ 1991 წლის შემდეგ. თუმცა საკუთარი პოლიტიკის კრიტიკის პასუხად არაფერი გააკეთა.
ეს დაახლოებით ისევეა, რომ მათ შეიფერონ ეუთოს თავმჯდომარეობა ისე, თითქოს ეს მხოლოდ მათი შიდა საქმე და თითქოს საერთაშორისო ყურადღება, რომელიც უთუოდ მოჰყვება ეუთოს ხელმძღვანელობას, მათ არ ეხება. ეს ძალიან დამთრგუნველია. დასტურდება ყველაზე უარესი მოლოდინი იმ ადამიანებისა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყაზახეთს უბრალოდ სურს პრესტიჟი, მაგრამ არ აპირებს საკუთარი სიტყვების ერთგულებას.
Андрія Бергіт, Human Rights Watch-ის ცენტრალური აზიის თანამშრომელიც, ამბობს:
Of course it's more about prestige and this is also the whole question of the summit next year.
Ратქმა უნდა ეს მეტ პრესტიჟს შეეხება. ეს ასევე გაისად გასამართი უმაღლესი დონის შეხვედრის საკითხიცა. მათ მართლაც სურთ ასტანაში სამიტის გამართვა, რადგანაც ეუთოს უმაღლეს დონეზე შეხვედრა 10 წელი არ ჰქონია. უკანასკნელი სამიტი სტამბოლში 1999 წელს გაიმართა. ასე რომ ყაზახებს ნამდვილად უნდათ ამ შეხვედრის საკუთარ ქვეყანაში გამართვა და წევრი ქვეყნების უმაღლესი დონის შეხვედრის მასპინძლობაზე ყოლიება. ისეთი შტაბეშტილება შემექმნა, რომ მათთვის ეს არის შესაძლებლობა მიიღონ სასურველი სურათი ნაცვლად იმისა, რომ ნამდვილად იმშელონ და ნამდვილად გარდაქმნან ეუთო.
თუმცა 2010 წელს ასტანაში უმაღლესი დონის შეხვედრის გამართვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არაა. ათენის კონფერენციის შემდეგ ყაზახ სენატორს ადილ ახმეტოვს აუხსნეს, რომ ამერიკის წარმომადგენლებმა მოითხოვეს წუთ შესვენება, ვიდრე ამგვარ სამიზნე განსახილველი კონკრეტული საკითხები შეთანხმდებოდა. თავის მხრივ ყაზახეთი იძლევა პირობას, რომ მთელ წელიწადს როგორც თავმჯდომარე ქვეყანა მოახმარს ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების დადებასა და ეთნიკური თუ რელიგიური თანხმობის წახალისებას. თუმცა იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ ცდილობს ეუთოს ფასეულობების ხელშეწყობას, უნდა ვიფიქროთ, რომ ყაზახეთს ამის გაკეთება უფრო მეტად ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ მოუწევს.
ჯიმ შერეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მორიგი გამოშვებით. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა.